Explicarea dumnezeiștilor slujbe.
Cultul Bisericii Ortodoxe pe înțelesul tuturor. Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Marian Gigină, realizatorul emisiunii. Dragi ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii noastre, vă voi da citire unui articol al părintelui profesor Nicolae Necula, intitulat Săptămâna Sfintelor Patime în viața creștină ortodoxă. Anul bisericesc sau liturgic cu rânduielile sale bine stabilite cu sărbătorile, posturile, pomenirile morților și alte momente importante din cursul său, urmărește să mențină prezentă și vie întrăirea credincioșilor, amintirea vieții Mântuitorului Hristos, a sfinților și a evenimentelor importante din istoria mântuirii noastre. Înfățișând în cele trei mari perioade ale lui, a Penticostarului, Octoihului și Triodului, cele trei slujbe ale Mântuitorului, Biserica îi face părtași pe credincioșii săi la trăiri duhovnicești de mare adâncime, împărtășindu-i din bogăția de har și de daruri ce se revarsă din învățătură, jertfă și mai ales învierea lui Hristos. Lăsând la o parte sărbătorile închinate Mântuitorului popasuri duhovnicești prin care retrăim aievea prezența Fiului lui Dumnezeu în lume, Biserica ne strânge în jurul câtorva din săptămânile anului liturgic, legate indisolubil de unele din aceste sărbători, pentru a ne face să trăim din plin și să prelungim bucuria duhovnicească a acestor mari popasuri. Între aceste sărbători liturgice, un loc cu totul aparte îl joacă în viața credincioșilor, în pietatea și trăirea duhovnicească a creștinilor ortodoxi, săptămâna patimilor, care încheie, de altfel, șirul săptămânilor din cursul unui an bisericesc, început cu săptămâna luminată. Această săptămână se deosebește de toate celelalte perioade ale anului bisericesc prin câteva caracteristici liturgice care îi conferă o notă de sobrietate și măreție în același timp, de tristețe, dar și de bucurie, de pocăință și de nădejde în învierea Mântuitorului. În această perioadă se retrăia amintirea plină de dramatism a patimilor Mântuitorului Iisus Hristos, care lasă să se întrevadă în orice moment bucuria și lumina învierii. Săptămâna patimilor face parte din perioada foarte însemnată a anului bisericesc, aceea a triodului, care este vreme de pocăință și de îndreptare duhovnicească, marcată din plin de postul Paștelui sau al Păresimilor, postul cel mare sau postul prin excelență. Ea încheie această vreme de pregătire sufletească pentru întâmpinarea cu cuviința celei mai mari sărbători creștine, învierea Mântuitorului. În cadrul acestui post, săptămâna patimilor a avut întotdeauna o caracteristică și o poziție specială, așa de pildă, de pe la sfârșitul veacului al III-lea, postul cel mare a fost împărțit în două perioade distincte. Prima parte, care se întindea până la Duminica Floriilor, era considerată postul patruzecimii sau al păresimilor, iar săptămâna patimilor, adică de la Duminica Floriilor până la cea a învierii, se numea postul Paștilor sau postul Pascal, și care era foarte aspru ca fel de postire. Prin aceasta se evidenția și se trăia de către credincioși acele momente culminante din viața Mântuitorului, care îi duceau pe creștini cu gândul la crucea și suferințele lui pentru răscumpărarea neamului omenesc din păcat. De aceea s-a vorbit în literatura teologică de Paștele Crucii, iar această săptămână s-a numit chiar Săptămâna Paștilor. De altfel, chiar Paștele la început era sărbătoare prin care se comemora cina cea de taină, patimile și învierea Domnului, între ele fiind o legătură indestructibilă. Nu putem să separăm paștile de patimi, iar patimile nu se înțeleg fără perspectiva învierii. Cu vremea însă, săptămâna patimilor a fost inclusă în cele 7 săptămâni de post care preced învierea, rămânând însă cea mai însemnată perioadă a acestui post. De aici și denumirea cu care ea este cunoscută în viața credincioșilor și anume de Săptămâna cea Mare. Ceea ce marchează în primul rând această săptămână este modul în care se postește. Conform rânduielilor canonice tradiționale în această săptămână, în primele trei zile, luni, marți și miercuri, ca și ultimele zile, vineri și sâmbătă, se ajunează până seara când se poate mânca puțină pâine și se poate bea apă. Ziua de joi este o zi obișnuită de post, se mănâncă o dată pe zi, seara, hrană uscată. Cu gândul la patimile Mântuitorului, creștinul înțelege că este momentul ca și el să facă această jertfă a postului pentru ca bucuria învierii să fie pe măsura sacrificiului făcut. În al doilea rând, săptămâna patimilor este vreme de adâncă și rodnică pocăință și de pregătire pentru a-L primi pe Iisus Hristos în Sfânta Împărtășanie. Este perioada în care se împărtășesc cei mai mulți credincioși. În fiecare zi, Biserica ne înfățișează evenimente și momente din istoria Sfânta Mântuirii, din Vechiul și din Noul Testament, care ne aduc aminte de faptele vrednice de pocăința și de datoria de a veghea permanent, pentru ca să putem lua parte cu Mântuitorul la împărăția sa. Așa, de pildă, luni în săptămâna patimilor se face pomenire despre Iosif cel prea frumos, pierdut de frații săi ca prototip al lui Iisus Hristos, vândut și răstignit de conaționalii săi, dar și de smochinul neroditor, ca simbol al sinagogii care nu a adus rodul mântuirii pe care l-a odrăslit din plin biserica creștină. Marți se face pomenirea celor 10 fecioare. Dacă istoria vieții lui Iosif ne îndeamnă să trăim în curățenie, iar pilda smochinului neroditor ne sugerează acumularea rodului duhovnicesc, pilda celor 10 fecioare ne ține trează datoria vegherii necontenite pentru a întâmpina pe mielul Hristos prin fapte bune. Miercurea este dedicată amintirii femeii celei păcătoase, care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului înainte de patima sa, ca simbol al pocăinței și îndreptării omului păcătos. Joia patimilor este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viața Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor ca pildă de smerenie, cina cea de taină la care Mântuitorul a instituit taina tainelor, Sfânta Euharistie, rugăciunea arhierească înainte de patim, în care accentul cade pe iubire ca fundament al noii învățături și pe unitatea celor care cred în numele lui Hristos și începutul patimilor prin vinderea Domnului. În Vinerea Mare se face pomenirea de sfintele înfricoșătoarele și mântuitoarele patime ale Mântuitorului Hristos și de mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul. În ultima zi a săptămânii patimilor luăm parte și ne aducem aminte de îngroparea Mântuitorului Hristos cu trupul și pogorârea la iad cu dumnezeirea pentru a ridica din stricăciune la viața veșnică pe cei din veac adormiți. Toate aceste evenimente pe care Biserica le prăznuiește și retrăiește aievea în această săptămână sunt trepte în urcușul duhovnicesc spre întâmpinarea lui Hristos cel înviat. Ele se înlănțuiesc într-o desfășurare dramatică ce cuprinde pe fiecare și ne face să fim părtași la suferințele Mântuitorului. Ceea ce constituie însă caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt slujbele divine deosebite ce se săvârșesc în acest interval de timp și care îi dau caracterul de unicitate. Este vorba în primul rând de minunatele slujbe ale deniilor, adică acelor servicii divine cu caracter de priveghere, care se săvârșesc seara și care, de fapt, sunt utrenii de a doua zi. Ele ne duc cu gândul la primele veacuri creștine, când cultul divin se săvârșea seara spre ziua următoare, creând acea atmosferă de mai apropiată comuniune cu Dumnezeu și de meditare la viața de apoi. Slujbele de seară au fost întotdeauna mult mai impresionante în viața religioasă. Ele au avut și au o putere de înrâurire deosebit de mare asupra sufletelor credincioșilor. Seara și la începutul nopții, sufletul nostru, eliberat de grijile și de răspunsurile unei zile, este mai dispus spre reculegere, meditație și rugăciune. În atmosfera de taină creată de lumina puțină și sfioasă a candelelor și a lumânărilor din sfeșnice, îndângănitul de clopot și de toacă, în sunetul cântărilor liturgice, în compania sfinților care ne privesc cu bunătate și cu blândețe de pe pereți și din icoanele bisericii, Ne înălțăm mai ușor cu gândul la Dumnezeu, la rostul nostru în lume, la sfârșitul vieții și mai ales la datoriile care ne revin ca următori și mărturisitori ai patimilor și învierii Mântuitorului Hristos. Este ceea ce reușesc să creeze slujbele deniilor începând din Duminica Floriilor seara și până în Sâmbăta Patimilor. Sunt slujbe pline de frumusețe poetică și imnografică, de adâncă pătrundere a stărilor sufletești, de un real și zguduitor dramatism. Atât slujbele deniilor, cât și toate celelalte servicii divine ale săptămânii celei mari, sunt o expresie a caracterului dramatic al cultului ortodox, care în acest interval atinge punctul culminant. Aceste slujbe alcătuiesc inima tuturor riturilor ortodoxe. În această săptămână urmărim pas cu pas și devenim solidari cu patimile Mântuitorului Hristos, îmbrăcate în veșmântul plin de poezie al imnografiei creștine și învăluite în misterul creat de frumoasa psalmodie ortodoxă, patimile Mântuitorului devin ale noastre ca participanți activi la cultul divin, gustând din plin atmosfera de mister care se răspândește în locașul de cult. Compoziții imnografice de mare frumusețe poetică, de sensibilitate artistică, de profundă și argumentată concepție teologică, ne desfată urechea și sufletul în unduirile și ritmurile de neegalat ale cântării bisericești. De la tânguiosul Aliluia, urmat de unul din cunoscutele tropare, Iată mirele vine în miezul nopții, sau Când slăviți ucenici, cu care începem deniile și până la Mergi la cer și te așează din seara prohodului, slujbele divine abundă în compoziții imnografice de mare valoare poetică și teologică. Cine va putea vreodată să egaleze strigătul de pocăință al celui dezbrăcat de haina nunții din neîntrecuta cântare Cămara ta, Mântuitorule? Sau cine va putea întrece accentele patetice ale tânguirii femeii celei păcătoase din denia de miercuri, Doamne, femeia ceea ce căzuse în păcate? Cine va mai putea adăuga la bogăția de antiteze poetice din neîntrecutele cântări, astăzi s-a spânzurat pe lemn din denia de joi, sau pe tine, acela care te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, de la vecernia din Sâmbăta Patimilor, sau ce să mai spunem despre bogăția de comparații și de epitete pe care le oferă din plin prohodul? Toate acestea fac din slujbele săptămânii patimilor momente de adevărată trăire duhovnicească și de reală participare la viața bisericească, la gustarea din frumusețile cultului divin, de comuniune cu semenii ca membre vii ale trupului lui Hristos. La acestea contribuie în mare măsură ceremoniile și procesiunile cu totul specifice ale acestei săptămâni, între care citirea solemnă a Evangheliilor Patimilor, scoaterea Sfintei Cruci în mijlocul bisericii la denia de vineri, scoaterea Sfântului Epitaf la vecernia din Sâmbăta Mare, și mai ales cântarea prohodului și înconjurarea bisericii cu Sfântul Epitaf la denia de sâmbătă. Sunt momente pe care nimeni nu le poate uita și dacă au fost gustate din copilărie, ele rămân neșterse din sufletele noastre toată viața. Cine poate să uite vreodată bucuria, nerăbdarea și sfiiciunea cu care ne îndreptăm în Sâmbăta Mare să primim Sfânta Împărtășanie, îmbrăcați în straie noi și sfințenia cu care păstrăm toată ziua odorul primit? Sau ce altă seară era mai frumoasă decât cea a deniei de joi seara și a prohodului? Nu uităm nici pe cei dragi care au răposat și prin pomenirea specială pe care o facem în Joia Mare, încercăm să-i aducem la împărtășirea de darurile jertfei Mântuitorului. Dar dintre toate zilele săptămânii patimilor rămâne neegalată și neîntrecută în frumusețe ziua de vineri. Slujbele și ceremoniile liturgice din Sfânta și Marea Vineri reproduc patimile, moartea și îngroparea Mântuitorului într-un chip impresionant și cu o puternică înrăurire asupra sufletelor credincioșilor. În această vineri au loc două din slujbele cele mai impresionante care dau zilele respective greutatea ei. După rânduielile liturgice stabilite foarte de timpuriu, ziua de vineri este una din puținele zile liturgice din timpul unui an bisericesc. În această zi în biserică nu se săvârșește niciun fel de liturghie, pentru că atunci are loc și se retrăiește de către credincioși jertfa Mântuitorului pe cruce. Ca și întreaga săptămână este o zi de adâncă tristețe pentru moartea Domnului. La ora îndătinată de regulile de cult, se oficiază ceasurile liturgice împărătești, urmată de vecernia numită a Sâmbetei Celei Mari, în care, la cântarea slavei de la Stihovnă, pe tine cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, se scoate Sfântul Epitaf în mijlocul bisericii și se așează pe o masă în fața Sfintei Cruci adusă aici solemn. Primele flori ale primăverii împodobesc Sfântul Epitaf, iar genunchii nu se sfiesc ca să se plece înaintea celui ce este simbolic prezent cu trupul mort printre noi. Aici, în jurul Sfântului Epitaf, se desfășoară cea mai impresionantă dintre slujbele cultului divin public ortodox, utrenia Sâmbetei Celei Mari, considerată de unul din marii teologi ortodoxi, punctul culminant al creației liturgice ortodoxe. În centrul acestei slujbe stă prohodul, adică acea serie lungă de cântări bisericești sau imne scurte ca întindere, compuse în limba originală, în formă de versuri împărțite în trei stări sau grupe, inegale ca număr de strofe. Așa, de pildă, grupa sau starea întâi cuprinde 73 de strofe, a doua 60, iar a treia 43. Prima strofă repetându-se la sfârșitul fiecărei stări. Fiecare strofă este precedată de un stih din psalmi, dar care în practică nu se mai citește. Prohodul se cântă pe o melodie jalnică, primele două stări pe glasul al cincelea, iar a treia pe glasul al treilea, dar cântarea are în sine și o notă de optimism și bucurie. Cântarea prohodului, așa de cunoscută tuturor credincioșilor, reprezintă încheierea unei adevărate drame care începe cu prinderea Mântuitorului și se sfârșește cu punerea lui în mormânt. La această dramă și îndeosebi la închiderea ei, credincioșii nu sunt spectatori, ci iau parte cu trup și suflet. Tânăr și bătrân, într-un fel oarecare, este părtaș la desfășurarea acestei drame. Legătura creștinului este atât de intimă cu Mântuitorul, încât îl petrece cu cântări și laude ca pe ființa cea mai scumpă. Aceste cântări și laude alcătuiesc prohodul, care înseamnă slujba de înmormântare și care cuprinde în sine bogăție și duioșie în cântare. Dintre toate cântările liturgice ale bisericii noastre, prohodul este cea mai cunoscută, mai populară și mai iubită de către credincioși, care iau parte la ea cu toată angajarea lăuntrică, formând un singur trup și suflet cu toți cei care sunt în biserică. Adunați în toate bisericile pentru a cânta slujba de înmormântare a lui Hristos, creștinii alcătuiesc un singur cortegiu mistic de îngropare și sentimentele lor de durere pentru patimile stăpânului, de dragoste și de venerare se revarsă prin laudele prohodului, precum stropii nenumărați ai apelor se împreună într-o singură albie, formând un fluviu. Această desăvârșită popularizare a prohodului se datorează, pe lângă alte motive, mai ales faptului că aceasta este singura cântare ritmată dintre toate cântările noastre bisericești. Imprimând sentimente de durere pentru răstignirea și moartea Dumnezeiescului Răscumpărător, dar și de nădejde apropiată în învierea sa, prohodul este o exprimare practică și cântată a teologiei răscumpărării. Alcătuirea prohodului este atribuită marelui imnograf bizantin Iosif Studitul. Deși face parte din slujba a utreniei Sâmbetei Celei Mari, cântarea prohodului a făcut ca acest serviciu divin să fie cunoscut în popor cu denumirea de slujba prohodului Domnului nostru Iisus Hristos și deoarece o parte însemnată a acestei slujbe o alcătuiește înconjurarea bisericii cu Sfântul Epitaf, care simbolizează cortegiul de îngropare a trupului Mântuitorului, această utrenie mai este cunoscută în unele părți din țară și cu denumirea de înconjurarea bisericii. Slujba este impresionantă atât prin cântarea prohodului cât și prin înconjurarea bisericii, îndângănată de clopot și toacă, în liniștea serii, în parfumul primelor flori de primăvară. Niciodată parcă sufletul creștinului nu se simte mai apropiat și mai solidar cu patimile Mântuitorului. De aceea rămâne slujba cea mai frecventată și mai gustată de către credincioșii ortodoxi, care iau parte la ea încă de atunci, de când limba română a fost introdusă în întrebuințarea serviciului divin. Ca și celelalte cântări bisericești și cele ale prohodului au fost traduse în limba română. Ele însă au rămas mult mai apropiate de forma originalului grecesc, păstrându-se cu o cântare ritmată. La început a avut forma frazei libere, așa cum au fost toate imnele din cărțile noastre de cult, dar cu timpul s-a încercat revenirea la forma originală a cântărilor prohodului. Ceea ce a determinat preocuparea aceasta a fost faptul că prohodul era o cântare destinată mulțimii credincioșilor, care execută cu mult mai mare ușurință o cântare ritmată, având ca model melodia primei cântări, așa cum se poate observa la prohod. Așa au început preocupări pentru o redare cât mai corespunzătoare în românește a poeziei prohodului în vederea cântării lui corecte și nevoia tipăririi lui ca o carte aparte de cult. Așa apare primul prohod la 6 februarie 1836 la Buzău, prin osârdia și purtarea de grijă a episcopului cărturar Chesariei, fiind opera ieromonahului Măcarie, care a reușit să facă o traducere ritmată a cântării prohodului, rânduind strofele din fiecare stare cu un număr egal de silabe și de accente ritmatice. A fost prima și cea mai bună traducere de acest fel după cea nereușită a lui Ioan Prale din 1820. După epuizarea ediției lui Măcarie din 1836, cel care s-a ocupat de redarea cât mai exactă sub aspect ritmic a prohodului a fost marele Anton Pan, bun cunoscător al muzicii bisericești, care a tipărit prohodul în două ediții, 1846 și 1853, cu titlul de Epitaful sau Slujba înmormântării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care cu numire de prohod s-au tipărit mai întâi cu binecuvântarea preasfințitului episcop Chesarie, iar acum prelucrată în felul ce se vede de Anton Pan, profesorul de muzică bisericească a seminarului Sfintei Mitropolii. Edițiile lui Anton Pan încercau să fie prelucrări ale celei a lui Măcarie, pe care însă nu a reușit să o întreacă. Dimpotrivă, traducerea lui Anton Pan era inferioară și nu s-a impus, rămânând în uz cea a lui Măcarie retipărită și îndreptată de protopsalți ai bisericii noastre cu aprobarea Sfântului Sinod în diverse centre episcopale din țară, Dimitrie Suceveanu la Iași în 1847, Mănăstirea Neamț 1856, București 1873, 1891 și 1896, Dionisie Episcopul Buzăului la Buzău 1860 și 1868, Ștefan Popescu, București 1862-1868, Oprea Dumitrescu, Râmnicu Vâlcea 1872, Arhiereul Ghenadie Argesiu în Albina Muzicală în 1875, Ioan Popescu Pasărea, București, 1902. Traducerea lui Măcarie, cu îndreptările aduse de urmașii săi menționați, a rămas normativă în Biserica Ortodoxă Română. Între timp, prohodul a mai fost tipărit de o editură laică între 1936-1938, apoi de editura academică din Craiova. De asemenea, trebuie menționate și edițiile lui Mugur și Voiculescu de la București, 1927, ca și cea a lui Gheorghe Cucu, București, 1928. În 1941, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât instituirea unei comisii care să revizuiască textul prohodului. Luând textul triodului grecesc, traducerea lui Măcarie și celelalte traduceri românești și mai ales cea a lui Mihălcescu și Gheorghe Popescu Zimnicea, editată în tipografia cărților bisericești, București, 1936, comisia a reușit să dea ediția oficială a prohodului, București, 1942. După venirea în fruntea Bisericii Ortodoxe Române a vrednicului de pomenire Patriarhul Justinian, atenția a fost îndreptată și asupra acestei cărți, socotită de acum ca și o carte de cult, fiind tipărită de mai multe ori începând cu anul 1956, cu textul ediției oficiale, din 1942.
Ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Explicarea Dumnezeieștilor Slujbe. Până la o nouă reauzire, rămâneți alături de postul de Radio Lumina pe frecvența 90,4 FM. Doamne ajută și o săptămână binecuvântată!
Amen, amen, amen.